Ze starého města Pražského jsme s Lukášem Berným zamířili na Hradčany, konkrétně na Loretánské náměstí, kde najdeme v domě u Černého vola legendární hostinec. Dům u Černého vola je součástí historické řadové zástavby a vyniká mimo jiné i tím, že před ním nikdy nebylo podloubí, tak jako před těmi ostatními domy. Objekt zdobí podle památkářů výjimečně hodnotné vrcholně barokní průčelí s reliéfem, na který se právě díváme a vidíme, jak svatý Lukáš ukazuje paní Marii obraz, na kterém ji zachytil i s malým Ježíšem. Na domě je ale také něco, čeho si možná na první pohled úplně nevšimneme. Co to je?
Je pravda, že pokud se na dům podíváme jen tak zběžně, tak to můžeme přehlednout, ale pokud se podíváme skutečně pozorně, tak to vidíme hned. Když ten dům dostal nový barokní kabátek, tak se asi autorům té přestavby nezdál úplně symetrický a tak tam přidělali okna, ovšem ne tak, že by je přímo probourali, ale oni je tam domalovali. Takže jsou tam falešná okna a nejenom okna jsou falešná, pokud se podíváme níž, tak tam vidíme dvoje dveře, ale ty jedny jsou také falešné, za nimi je zeď a pouze se tam tudy dají dávat do sklepů pivní sudy. A pokud bychom šli až do sklepů, tak tam dokonce uvidíme pozůstatek bývalých hradeb, protože tady tudy vedly hradby Prahy.
Hospoda tu s nějakými přestávkami je posledních 300 let, dá se určitě označit za jednu z nejdéle existujících a dosud fungujících hospod v Praze. První zmínka o ní pochází už z roku 1726. I tady se klasicky střídali různí majitelé a hospodští, ovšem jedno jméno nad všemi vyniká, a to je jméno hospodského Josefa Brindy. Čím byl tak výjimečný a kdy tady čepoval pivo?
Je to pravda, ono, pokud se podíváme vlastně do historie každé z těch prastarých hospůdek, které pořád fungují, tak skutečně vždycky narazíme na jedno jméno, které tak nějak převyšuje ty ostatní. Já myslím, že to je asi tím, že pro tu dobrou fungující hospůdku nestačí jenom dobré sklepy a dobré pivo a dobrá obsluha. Prostě musí tam být i ta osobnost, která tomu dá nějakou tu atmosféru, za kterou začnou chodit ty lidi. A u Černého vola to byl právě tady Josef Brinda, který tady začal pracovat už na sklonku císařství a byl tady až do své smrti, po něm to ještě převzala potom jeho dcera. No a výjimečný byl určitě, byla to taková svérázná postava místního hradčanského života. Přímo Jan Vrzalík, historik a publicista, o něm říkal, že tady pan Brinda nebyl pro hosty, ale spíš hosté pro něho. Takže on říkal, že když jste si objednali cigarety, no tak někdy je přinesl, někdy jste si pro ně museli zkrátka dojít. Ale to bylo jenom takové pobočné, on to byl prostě skvělý hostinský, byl to vlastenec a hodně se pak zapsal i do toho vlasteneckého života u nás.
Právě tady se scházeli členové mafie, což byla skupina, která byla součástí domácího odboje během první světové války. Proč právě tady? Souviselo to s Josefem Brindou?
Já si myslím, že souviselo. Ne, že by to mělo nějaký politický podtext, že by zrovna tohleto místo bylo něčím výjimečné oproti jiným hospudkám. Tady kousek byla v Kapucínské ulici věznice, kde přednostně byli zavíráni právě političtí vězni. A oni pak dost často z té věznice, když je pustili, tak šli zrovna sem, takže možná to s tím trošku souviselo. A chodili sem skutečně jména Kramář, Hrašín, Soukup, no polovina pozdější Kofáč, polovina pozdější politické reprezentace, té nejvyšší reprezentace naší země.
Jejich první kroky směřovaly do této hospody mimo jiné i proto, že jim Josef Brinda do toho vězení posílal pivo.
On to byl prostě vlastenec a zase ti bachaři, kteří tam hlídali ty vězně, tak dost často to byli také Češi a věděli, že nehlídají žádné vrahy. Takže to chvílemi bylo trošku volnější a tady vždycky v podvečer hrála ta zvonkohra z Lorety, oni ji tam poslouchali a věděli, že vždycky, když dohraje, tak skutečně pan Brinda pošle několik piv do té věznice pro tyhle ty své hosty a nejenom pro ně, i pro další.
V každém dílu našeho seriálu mluvíme i o spisovateli Jaroslavu Haškovi, který málo kterou pražskou hospodu své doby neznal nebo nenavštěvoval. Vy jste přímé důkazy o tom, že by chodil i sem, nenašel. Ovšem došlo tady k situaci, která se propsala i do Švejka, je to tak?
Přesně tak, je to strašně zvláštní, ale ačkoliv Haška máme zapsaného v každé hospodě, tak mně se nepodařilo najít žádný konkrétní důkaz, že by třeba někdo mluvil o tom, že tady byl s Haškem. Takže já nevím, jestli 100% jsem Hašek chodil, ale dvě věci na to hodně ukazují. Jednak víme, že jsem chodil Matěj Kuděj, což byl jeho blízký přítel a hodně spolu chodili na ty hospodské tahy. A druhá věc je přesně to, co jste zmiňovala. Tady došlo na Silvestra roku 1915 k takové situaci, kdy už jsme o tom mluvili, kousek odsud byla věznice pro politické vězně a oni tehdy, ti bachaři, vedli některé z těch vězňů k výslechu a pak se vraceli kolem toho Černé vola zpátky do té věznice. A když si to tak představíme, poslední den roku, troška melancholie, možná sněžilo, už je večer, byla určitě zima a teď z toho Černého vola šlo to teplo a ta dobrá nálada. No a oni zkrátka zabočili do té hospůdky, vězni šli dozadu, aby nebyli moc vidět, dostali taky pivo, bachaři byli vepředu, dostali těch piv podstatně víc, takže to dopadlo tak, že ti skoro nevládli a ti vězni museli své věznitele odvést do té věznice a sami se zavřít do cely. Byla to skutečně důvěra za důvěru. No a pokud si vzpomeneme na Švejka, tak tam víceméně přesně tahle situace je popsaná, takže já si myslím, že Hašek jí musel mít odsud.
V 50. letech byla tato pivnice přeměněna na komunistické agitační středisko Národní fronty, ale v roce 1962 začala pod hlavičkou Národního podniku restaurace a jídelny její renovace. Co bylo dál v té druhé polovině 20. století?
No, naštěstí to dopadlo dobře, nezůstalo tady agitační středisko, hospodka ožila, pan architekt Hadravají tenkrát předělával a předělával jí skvěle, odkryl i ty úžasné renesanční stropy a to, že to udělal dobře, tak o tom značí to, že vlastně ta hospodka v úplně stejné podobě funguje do dneška a i v té době se stala vlastně tou kultovní hospodkou, do které se chodí dodnes, no tady sehnat volné místo je prakticky nemožné.
No a jak se stalo, že Černý vůl nebyl po revoluci zprivatizován?
Tady vzniklo takové sdružení pro Černého vola, které se hodně zasloužilo o to, že právě byl výjimut z té privatizace a díky tomu se tady možná neobjevil žádný obchod se sklem a podobně. Hodně tomu také pomohlo to, že ta hospůdka je světovým, podle mě světovým unikátem, alespoň jsem na tom nenarazil nikde jinde, že z každého vypitého piva jde část peněz tady kousek sousední škole Jaroslava Ježka, hudební škole pro nevidomé děti. A to, aby tady hospoda dotovala školu pro děti hudební, to je myslím skutečně světová raritka. A hodně to pomohlo tomu, že ten dům i s tou hospůdkou tady zůstal tak, jak je.
Já si na závěr dovolím citaci z vašeho čtvrtého dílu knihy Kde pijí můzy, kde píšete: Černý vůl je zrcadlem starých hostinců a pivnic, syrových, hrubozrných, nenavoněných, ale přesto čistých a až podmanivě kouzelných. Vy už jste to naznačil, ale dá se říci, že Černý vůl je hospoda, ve které jakoby se zastavil čas?
Dá se to určitě říct, jako by se tu zastavil čas, ale v dobrém slova smyslu, zas aby jsme nespali do nějakého skanzenu, to ne, ta hospodka je pořád živá, pořád láká i mladé lidi, tady potkáte kde koho a rozhodně to nemusí být jenom umělci nebo politikové, je to prostě hospodka, která žije svým životem.